Папа Францішык сваімі выказваннямі дае важныя імпульсы для людзей эканомікі і фінансаў. Гэта азначыла старшыня аўстрыйскай камісіі юстиція Эд Пакс прафесар Інгеборг Габрыэль у інтэрв'ю Ватыканскаму радыю. Спецыяліст па каталіцкай сацыяльнай этыцы і каталіцкі тэолаг удзельнічала ў форуме пад назвай «Банкі для супольнага дабра. Фінансы для супольнага дабра», арганізаванага папскай радай юстиція Эд Пакс 12-14 мая ў Рыме. Прафесар Габрыэль правяла ў яго рамках калоквіум на тэму канкрэтных крокаў па пераадоленні фінансава-эканамічнага крызісу. Францішык выступае на баку бедных за абарону навакольнага асяроддзя і міру, звярнула ўвагу каталіцкі тэолаг. «Я думаю, што ўсё гэта важныя ініцыятывы, таму што ў рэшце рэшт мы імкнемся быць касцёлам для бедных. Для нас важная таксама экалогія, якая так часта суправаджае беднасць. Гэты бедны пакутуюць больш за ўсё ад экалагічных праблем, якія мы маем сёння ва ўсім свеце», адзначыла старшыня аўстрыйскай юстиції Эд Пакс. Яна дадала, што фінансавая сістэма павінна быць інтэрпрэтавана такім чынам, каб тыя, хто сёння найбольш пакутуюць ад яе, ў будучыні маглі атрымаць дапамогу з яе боку. «Важна высветліць прычыны фінансавага крызісу. Гэта першы крок, каб знайсці рашэнне», сказала Габрыэль.